Starptautisko notikumu apskats.
Vasali, jūs uzmanībā Latgulis radio viests par svarīgākajiem notikumiem pasaulī. Ikai visad devērsim uzmanību Ukrainai, Trumpa lēmumim i globālajam kontekstam. Ukrainas galvaspilsāte ir piedzēvojusi vienu no novijošākajiem Krīvejas raķešu dronu uzbrukumiem itmā godā. Uzbrukums notika taišņi pirma NATO samita Ankarā, kas ir paredzēts 7. un 8. juļī, kurumā dalīsies arī Trumps. Ir bojā goži ap 30 civilīdzīvotoji, 10 ievainoto, ja raķetes ir tropējušas dzīvojamajam sātam, bārnadorzim infrastruktūrai. Glābšanas darbi turpinājās vairākas dienas, bet Ukraina ir devusi arī atbildes trīcīni. Ukrainas droni ir raķetes tropējuši Sankt-Pēterburgas naftas terminālam i Kronštatas jūras bāzē, kas ir Krīvejas Baltijas flotes galveno bāze. Tas izraisīja gundzgrākus i traucē Krīvejas loģistiku. Ukraina ziņoja, ka Krīvejas naftas postrodes jauda samazinota līdz 42%. Trumps 4. juļī ir runājis pa telefonu ar Zelenskiju Putinu, iespīdovo risinojumu i uzsvēra mūdru kara izbeigšanu. Zelenskis uzsvēra vajadzēba pēc spēcīga amerikāņu atbalsta i pretgaisa aizsardzības. Putins apsveica ASV neatkarības dienā, jaicino Trumpu iz Moskavu. Ikurunajam par samitu Ankarā, balstoties iz priekšsamita deklarāciju daļinieku pozīcijiem i gaidamajiem lēmumiem, var sniegt nelielu izvērtējumu. Samits noteikti saspringtā ģeopolitiskā kontekstā. Ukrainas kars, Irānas kara sekas i Trumpa spīdīns. Galvenīm ierķītam samitam ir stiprinot alianses vienotību, palielinot aizsardzības izdevumus i atbalstīt Ukrainu. Īplanavotī rezultāti ir aizsardzības izdevuma palielinājums. Apstiprinots mierķis 5% no iekšzemes kūpprodukta aizsardzībā līdz 2035. Godam. Eiropas sabiedrotī i Kanāda jau 2025. Godā palielinojuši izdevumus par 20%. Gaidami jauni leigumi 10 miljardu apmērā aizsardzības industrijas stiprinošanā. Tas ir būtisks solis pretī lielokajai Eiropas autonomijai, mazinot Trumpa kritiku. Tomēr reistinošana būs sarešķēta. Nav visas valsts īpaši dinvidu flanks ir gotovis tik mudram pieaugumam aizsardzībai. Panokums būs, ja tiks pieimti konkrēti plāni uzraudzības mehānismi. Ja runājam par Ukrainu, tad planovots apstiprinot 70 miljārdu ASV dolāru militāro palīdzību itam godam i līdzvērtīgu līmeni 2027. Godam. Plānot ilgtermiņa palīdzība, aprēkojums, finansējums, pretgaisa aizsardzība, Zelenskis arī dasdalīsīs vakariņos ar Erdoganu i tiksīs ar Trumpu. Tas ir pozitīvs signāls Kijevai pirms iespējamajo mīra sarunom. Tomēr Trumpa mudro risinojuma gribiešana var radīt sprīdzi. Daži sabiedrotie beigtās no spīdīņīs kompromisam ar Krīviju. Samits palīdzēs saglabot vienotību, bet reālie rezultāti būs atkarīgi no Trumpa pozīcijas. Itis samits varētu kalpot kā vienotības tests Trumpa vadībā. Gaidamais kompromiss – Eiropa moksos vairāk, ASV palīk iesaistīta, bet tomēr pastāv arī risks. Ja Trumps būs porok konfrontējušs, piemēram par Irānu vai Grenlandi, tas ar vojinot uzticēbu. Tikam Turcija var izmantot samitu savam prioritātēm. Bet atsagriežoties pie pasauļa notikumu apskata i Trumpa lēmumiem i ASV politiku, tad jāsaka, ka Trumps turpināja aktīvu ar politiku, apvienojot svinēbas ar diplomātiju. Neatkarības dīnā 4. juļī ASV svinēja 250. Gada dīnu. Trumps uzrunot tautu, uzsverot Amerikas atdzimšanu. Izparakstīja proklamāciju dasdalījās militārajās parādēs. Itagaņ jāsaka, ka korstuma viens traucē daudzus pasaukumus. Trumps aktīvai iesaistās Irānas kara seku risinošanā, Ukrainas mīra sarunos i NATO spīdīnī. Iesturpināja izpildu rīkojumus par imigrāciju, kvantu tehnoloģijām i lauksaimnīcēbu. Augstoko tīsi noraidējusi jo rīkojumu par pilsonības īrūbežošanu dzimšanas šaļktī. Īkad esaviešamās Irānas karam i tivajiem austrumiem, tad Irānas kars visvē roda globālos sekas, lai gan pamīra vīnošanos ir parakstēti jau jūnī. Irānas augstoko līdera Ali Khamenei bēris turpinājās Teherānā. Jaunais līderis vēl nav pazarodējis publiski. Irāna breidināja par izšķirošu atbildi izsevkuram ASV kļūdam Hormūza šaurumā. Naftas cenas svorstās, Irāna turpināja draudus kuģim, bet pamazam satiksmē atsijaunajās. ASV sabiedrotī, kas ir Omāna, Francija, Lielbritānija, nodrošināja alternatīvas maršrutus. Ika runājam par citiem globālajiem notikumiem itimā laika spreidī, to Ķīna veic strateģiskos balistiskos raķetes izmēģinājumu Klusajā okeānā no zemjūdiņa, kas ir rats demonstrējums spākam. Tas ir izraisējis satraukumu kaimiņos. Tāpat arī citvīti pasaulē turpinājās militārī konflikti. Mali turpinājās kaujas, Austrālija ir parakstējusi aizsardzības paktu ar Fidži, bet Gazas pietskara plāni palīk neskaidri. Beidzamās dienas izēmēs prīdzi globālajā politikā. Ukrainas karš turpinājās ar intensīviem trīcīņiem. Trumps raugi izmanto diplomātiju, gan ar Putinu, gan ar Zelenski, gan arī ar NATO. Bet Irānas mantojums rada enerģētikas nestabilitāti. NATO samits Ankarā būs tests alianses vienotībai Trumpa vadībā. Ķīnas militāro aktivitāti palielināja spriedzi. Globālo ekonomikā viss atsakūpās no Irānas kara sekuma. Bet ASV 250. Gada dienas svinēbos tiek uzsvērts nacionālais lepnums. Gaidāmas intensīvas diplomātiskas aktivitātes jau nokušajos nedēļos. Jau reitā domājums varēšu sniegt drupēt leloku konkrētoku izvērtējumu par NATO samita Ankarā rezultātiem.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.